փուլ 4. Հետևանքը 25. Երբ երեկոն իջավ, անհանգստացած Քլերը մթնշաղին դուրս եկավ. Նա, ով նվաճել էր նրա սիրտը, գնացել էր իր սենյակը. Երեկոն ցերեկվա պես տոթ էր. Մութն ընկնելուց հետո զովությունը զգացվում էր միայն խոտի վրա. Ճանապարհները, պարտեզի շավիղները, շենքերի ճակատները և ագարակի ցանկապատերը հնոցների պես տաք էին, և կեսօրվա ջերմությունը այրում էր գիշերաշրջիկի դեմքը. Նա նստեց կաթնարանի բակի արևելյան դարպասի մոտ և փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր հետ. Այդ օրը զգացմունքը խեղտել էր նրա դատողությունը. Երեք ժամ առաջ կատարված անսպասելի գրկախառնությունից հետո երկուսն էլ խուսափում էին իրարից. Տեսը, պատահածից հուզվել, գրեթե տագնապահար էր եղել. Մինչդեռ այդ չկանխամտածված, հանգամանքների բերումով կատարված նորությունը անհանգստացնում էր զգայուն և լրջախոհ Քլերին. Նա հազիվ էր կարողանում պատկերացնել, թե այսուհետև ինչպես պետք է վերաբերվել միմյանց և ինչպես պետք է իրենց պահեն ուրիշների ներկայությամբ. Էնջելը ֆերմա էր եկել որպես աշակերտ, ենթադրելով, որ իր ժամանակավոր գոյությունն այդտեղ կլինի կյանքի լոկ մի միջադեպ, որը շուտով կմոռացվի. Թվում էր, թե այդտեղից, ասես վարակույրով պատած այդ խորշից, կարող էր հանգիստ դիտել դրսի գերող աշխարը և դիմելով նրան, Ուոլթ Ուիթմանի հետ միասին կրկնել. «Տղամարդկանց, կանանց խմբեր, սովորական շորերով, ինչքան եք դուք հետաքրքիր»։ Եվ նորից այդ աշխարհը սուզվելու պլան կազմել։ Բայց արիտես, որ այդ գրավիչ տեսարանը դրսից էր բերվել այդտեղ. Այն, ինչ առաջ եղել էր ամենակուլ մի աշխարհ, վերածվել էր մի անհետաքրքիր մնջախաղի, մինչդեռ այստեղ, այդ իբր թե նսեմ և կրքերից զուրկ տեղում, հրաբխի ուժգնությամբ ժայթքեց մինչ այդ նրան անհայտ մի նոր բան. Տան լուսամուտները բաց էին, և Քլերը բակի կողմից լսում էր քնելու պատրաստվող կտվորուհիների սովորական ձայները. Այնքան համեստ, այնքան աննշան, իրեն այնքան անարատ թվացող այդ ժամանակավոր բնակավայրին երբեք առանձին կարևորություն չէր տվել. Այժմ ի՞նչ նշանակություն ուներ նրա համար այդ տունը. Հին, քարաքոսով պատած աղյուսե վերնաճակատը շշնջում էր «Մնա»։ Լուսամուտները ժպտում էին, դուռը սիրալիր կանչում էր, սողացող բույսերը շրիկնում էին միասնաբար. Տան մեջ գտնվող մի կնոջ ազդեցությունը տարածվեց ամենուր և ստիպեց, որ այդ այրող զգայնությունից հուզվեն աղյուսները, կիրը և ամբողջ երկնակամարը. Ո՞վ էր այդ ամենազոր կինը, մի կթվորուհի. Զարմանալի էր տեսնել, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունեցավ նրա համար կյանքը այդ աննշան ֆերմայում. Պատճառը ոչ միայն նոր սերն էր. Էնջելից բացի շատերն էին զգացել, որ կյանքի վեհությունը ոչ թե արտաքին տեղաշարժերի, այլ անհատական ապրումների մեջ է. Դյուրազգաց գեղչուկն ապրում է ավելի լայն, ավելի լեցուն, ավելի դրամատիկական կյանքով, քան հաստակաշի թագավորը. Հարցին այդպես նայելով, Քլերը համոզվեց, որ կյանքն այստեղ նույնքան վեհ է, որքան և այլուր. Չնայած իր այլադավանությանը և թերություններին, Քլերը խղճի տերմարդ էր. Տեսը մի աննշան արարած չէր, որի հետ կարելի էր զվարճանալ ու թողնել. Նրան տրված էր թանկարժեք կյանք, մի կյանք, որը նա տոկում կամ վայելում էր, և որը նրա համար նույնպիսի մեծություն էր, որպիսին ամենակարող մարդու համար հանդիսանում է իր սեփական կյանքը. Տեսն այնպիսի զգացում ուներ, որ ասես ամբողջ աշխարը կախված էր իրենից. Իր գոյությամբ պայմանավորված էր բոլոր ընկերուհիների գոյությունը. Տիեզերքն էլ տեսի համար ստեղծվեց բացառիկ տարվա այն բացառիկ օրը, երբ ինքը ծնվեց. Այդ գիտակցությունը, որի մեջ Քլերը ներխուժել էր, գոյության միակ հնարավորությունն էր, որ գթազուրկ սկզբնապատճառը երբևէ շնորհել էր տեսին. Հանդիսանում էր նրա հաջողության միակ գրավականը կյանքում։ Ինչպես նա կարող էր տեսին համարել իրենից ցածր մի էակ, նրա վրա նայել որպես մի սիրուն աննշան բանի, որին կարելի է փայփայել ու ձանձրանալ։ Կարող էր ամենամեծ լրջությամբ չվերաբերվել սիրո այնքան կրակոտ և այնքան տպավորիչ զգացմունքին, որ արթնացել էր նրա մեջ, չնայած աղջկա զսպվածությանը։ Կարող էր թույլ տալ, որ այդ զգացմունքը նրան հոշոտի և խորտակի։ Տեսի հետ սովորական ձևով ամեն օր հանդիպելը կզարգացներ այն, ինչն արդեն սկսվել էր։ Ապրել և հանդիպել այդպիսի պայմաններում կնշանակեր ընկնել քնքշության գիրկը։ Միսն ու արյունը դրան չէին կարող դիմադրել։ Եվ ոչ մի հետևության չհանգելով հետևանքի մասին, Քլերը որոշեց ներկա պայմաններում հեռու մնալ միասին կատարելիք աշխատանքներից։ Առայժմ տեսին հասցրած վնասը դեռ փոքր էր։ Բայց աղջկան երբեք չմոտենալու որոշումը հեշտ չէր իրականացնել։ Սրտի յուրաքանչյուր տրոփյունը Էնջելին մղում էր դեպի նա։ Քլերը որոշեց տեսության գնալ հարազատներին։ Գուցե հնարավոր լիներ նրանց կարծիքն իմանալ։ Այդտեղ մնալու ժամկետի ավարտին մնացել էր 5 ամսից ոչ պակաս, և այլ ֆերմաներում լրացուցիչ մի քանի ամիս աշխատելուց հետո ինքը լիովին կզինվի գյուղատնտեսական գիտելիքներով և կսկսի ապրել ինքնուրույն կյանքով։ Միթե ֆերմերը չպետք է կին ունենա, և ֆերմերի կինը հյուրասենյակի մոմե արձան պետք է լինի, թե գյուղատնտեսությունից բան հասկացող կին։ Չնայած լռության մեջ իրեն տված ցանկալի պատասխանին, այնուամենայնիվ որոշեց ճանապարհ ընկնել։ Մի առավոտ, երբ Թելբոթեսի ֆերմայում նախաճաշի նստեցին, մի կտվորուհի նկատեց, որ միստր Քլերին այդ օրը չէր տեսել։
«Օ, այո», ասաց ֆերմեր քրիքը, «միստր Քլերը գնացել է Էմինստեր, տուն, որպեսզի մի քանի օր անցկացնի հարազատների մոտ»։
Սեղանի շուրջը նստած 4 տենչացող աղջկա համար արևի լույսը ասես մի անգամից մարեց, և թռչունները դադարեցին երգելուց։ Սակայն աղջիկներից և ոչ մեկը խոսքով կամ ժեստով չմատնեց իր մեջ առաջացած դատարկությունը։
«Ժամկետի ավարտից հետո նա իր հաշիվները կմաքրի ինձ հետ», ավելացրեց ֆերմերը չգիտակցված, կոպիտ անտարբերությամբ։ «Երևի աշխատանք է փնտրում մի այլ տեղ»։
«Իսկ որքան ժամանակ դեռ կմնա այստեղ»,
հարցրեց իզ Հյուետը, տրտմությամբ համակված 4-ից միակը, որը խոսեց համարձակ ձայնով։ Մյուսները սպասում էին ֆերմերի պատասխանին, ասես իրենց կյանքը դրանից էր կախված։ Ռեթին բերանը բաց նայում էր սփռոցին։ Մարյանի այտերը ջերմությունից ավելի ևս շիկնեցին։ Տեսը հուզմունքով առլեցուն հայացքը հառել էր մարգագետիններին։
«Դե, ես չեմ կարող հիշել ճիշտ օրը, մինչև որ չնայեմ իմ հուշատետրին»,
պատասխանեց քրիքը նույն անտանելի հանդարտությամբ։
«Նույնիսկ ժամկետը կարող է մի փոքր փոխվել. իհարկե նա կմնա, որպեսզի մի փոքր յուրացնի հորթերի խնամքի հետ կապված հարցերը. կարծում եմ, կմնա մինչև տարվա վերջը»։
Տանջալի ծրճվանքի և վշտով օղակված ուրախության ևս 4 ամիս։ Իսկ դրանից հետո գիշերվա սարսափելի խավար։ Առավոտյան այդ պահին նախաճաշողներից 10 մղոն հեռավորության վրա ձի հեծած Էնջել Քլերը արահետով գնում էր դեպի Էմինստեր, իր հոր ծուխը, հետը տանելով արյունեփ երշիկ և մի շիշ մեղր պարունակող զամբյուղ, որը Միսիս Քրիքը խոր հարգանքով ուղարկում էր նրա ծնողներին։ Նա նայում էր իր առջև փրված սպիտակ արահետին, բայց աչքերը հառած էին ոչ թե արահետին, այլ գալիք տարվան։ Նա սիրում էր տեսին, բայց կամուսնանա նրա հետ, կհամարձակվի ամուսնանալ։ Ինչ կասեն մայրն ու եղբայրները, ինչ կասի ինքը կատարվածից 2 տարի հետո։ Դա կախված կլինի նրանից, թե արդյոք ժամանակավոր հուզումների հիմքում ընկած կլինեն ընկերական կայուն կապերի սաղմեր, թե դա կլինի աղջկա կերպարանքով զգայական ուրախություն, առանց մշտնջենական հիմքի։ Վերջապես ներքևում երևաց բլուրներով շրջափակված փոքրիկ քաղաքը, Թյուդորների ժամանակվա կարմիր քարե եկեղեցու գմբեթը, քահանայի տան կողքի ծառերի խումբը, և Կլերը ձին քշեց իրեն լավ ծանոթ դարպասների ուղղությամբ։ Տուն մտնելուց առաջ հայացքը գցեց եկեղեցու կողմը և խորանի դռան մոտ տեսավ 12-ից 16 տարեկան մի խումբ աղջիկներ, որոնք ըստ ելույթին սպասում էին մի այլ անձնավորության, որը շուտով երևաց։ Եկողը աշակերտուհիներից ավելի մեծ էր, դրել էր լայնեզր գլխարկ, հագել էր նուրբ կտավից լավ ոսլայած զգեստ և ձեռքին բռնել էր երկու գիրք։ Կլերը նրան լավ էր ճանաչում։ Համոզված չէր, որ եկողը իրեն տեսավ, հույս ուներ, չնկատեց, այնպես որ կարիք չկար մոտենալ և խոսել այդ անբասիր էակի հետ։ Աղջկան ողջունելու ուժեղ ցանկության բացակայությունը Կլերին ստիպեց մտածել, որ նա իրեն չէր նկատել։ Ջահել Լեդին միս Մերսի Չանտն էր, իր հոր հարևանի և բարեկամի միակ աղջիկը։ Կլերի ծնողները թաքուն հույս էին փայփայում, որ իրենց որդին մի օր կպսակվին նրա հետ։ Աղջիկը հմուտ էր անտինոմիանիզմի ու աստվածաշնչի մեջ, և այժմ անկասկած կիրակնորյա դպրոց էր գնում պարապելու աշակերտուհիների հետ։ Կլերը հիշեց վար հովտի ամառվա տոթին սովոր կրքոտ հեթանոսուհիներին, կովի թրիքից տեղ-տեղ աղտոտված նրանց վարդագույն դեմքերը, և նրանցից մեկին, որը բոլորից ավելի շատ էր վարվռում. Էմին ստրգնալու որոշումը ընդունել էր ժոպեի ազդեցության տակ, և դրա համար էլ ծնողներին չէր հաղորդել իր գալու մասին, նպատակ ունենալով սակայն տուն հասնել նախաճաշի ժամին, քանի դեռ նրանք չէին գնացել իրենց ծխական պարտականությունները կատարելու։